بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 73 بعد 100 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserem wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Taisiru al-Fiqh, die Erleichterung der Rechtsschule oder die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag 173, und ich begrüße diesbezüglich jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، علمت بأن الحج علي الباكستاني اشتدت عليه العلة والمرض، وكذلك الأخ الفاضل أبو عمر السوري عندنا في زول صبخ مريض، فندعو لهما بالشفاء العاجل. اللهم اشفيهما شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما. 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما، وأن يلبسهما ثوب الصحة والعافية وسائر المرضى، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع كتاب الصيام، وما زلنا مع مسألة بعنوان مفسدات الصيام. بعد أن تعرفنا على مفهوم الصيام وحكم الصيام وفضائل الصيام وآداب الصيام وأنواع الصيام، بدأنا نقف أمام جملة من المفسدات التي تفسد علينا الصوم. ذكرنا في الدرس الماضي مفسدا من المفسدات كان بعنوان الجماع في نهار رمضان، وتكلمنا عن الأحكام المتعلقة به. في هذا اللقاء نواصل. فمن مفسدات الصيام الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان، يفسد الصوم وعليه قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار، مع التوبة والاستغفار، لأن الصيام هو الإمساك والامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ابتغاء مرضات الله عز وجل. فإذا من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا فسد صومه، وجبت عليه التوبة والاستغفار مع قضاء هذا اليوم، القضاء فقط. لا كما يقول البعض أن من تعمد أن يفطر يوما في رمضان لا يكفره صيام الظهر، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل عليه توبة واستغفار وعليه قضاء اليوم فقط. أما من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، لكن وجب على من رأى من المسلمين أن يذكره وأن ينهاه، لأن هذا من المنكر على مائدة رمضان، لابد أن يذكره بأننا على مائدة رمضان، فإن كان نسيا سينتبه ويتوقف، ما يقولش بقى سيبه يكمل وبعد كده ذكره خليه كل السندويتش، هذا لا يجوز، هذا فيه إثم، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني مثلا أنا شفت حسام بياكل في نهار رمضان، قل لي: يا حسام احنا صايمين يا ابني. ربما يكون مريضا وأخذ بالرخصة، فخلاص بسؤالي له علمت أنه له رخصة، أو إن كان نسيا يقول: جزاك الله خيرا ذكرتني، فقد نسيت فامتنع ويكمل الصيام. إذن واجب على من رأى مفطرا في نهار رمضان أن يذكره: يا فلان أنت مريض. لماذا؟ لأنك بتاكل في رمضان. لا أنا مش مريض بس أنا نسيت. طب كلام جميل، خلاص انتهي بقى، انتهت، أطعمك الله وسقاك، قف هنا وكمل صومك ولا شيء عليك. لا والله أنا مسافر وخدت بالرخصة فأنا مفطر للسفر، لا حرج، بارك الله فيك، لك رخصة في دين الله، وهكذا. وده اللي بنقوله دايما، التبين، التبين قبل أن تنقل الخبر. قد يرى الرائي فلانا يشرب على مائدة رمضان، يطير بالخبر يقول للناس: ده فلان ده مفطر. طبعا هذا الخبر هو فعلا خبر صادق، لكنك لم تتبين ولم تقف على حقيقته. ربما يكون مريضا، ربما يكون مسافرا، ربما يكون نسيا، فحضرتك لما نقلت الخبر دون تبين أسأت وأفسدت، ربما وقع الناس في فلان واغتابوه، يقول لك: آدي يا عم فلان اللي بيقعد جنب الشيخ بيترجم مفطر في رمضان، وتبدأ مجالس غيبة، صح؟ بسبب خبرك انت اللي انت نقلته بدون تثبت. كان واجب عليك ان تتبين، تقول: يا فلان احنا في رمضان، فيبين لك العلة لماذا اكل، اما ان يكون نسيا تقول له: ابشر تم صومك، انما اطعمك الله وسقاك، وربما يكون مريضا خلاص له رخصة، مفطر للمرض، فما تنقلش الخبر خلاص، وتريح نفسك من الهم اللي انت هتحصله بسبب الاوزار، او يكون مسافرا واخذ بالرخصة، فالمسافر له رخصة الفطر ففطر في اليوم ده لانه مسافر، فتريح نفسك من هموم واوزار تنال بسبب هذا النقل دون تبين. لذلك قال القرآن الكريم: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فارق بين التثبت والتبين، التثبت يعني الخبر صادق، أما التبين أن تقف على حقيقة الخبر الصادق، لماذا فعل، لماذا قال، ربما الظاهر يختلف عن الباطن للأمر، فلازم تتبين وتسأل، والله أعلى وأعلم. نعم.
Nachdem wir über das Fasten gesprochen haben, über die Definition, die Urteile und ebenfalls über die Vorzüge und die Erziehungsweisen, die Umgangsweisen mit Fasten gesprochen haben, haben wir angefangen, über Muftadat As-Siyam zu sprechen, nämlich die Sachen, die das Fasten ungültig machen. Und heute, inshallah ta'ala, nachdem wir im letzten Vortrag den ersten Punkt erwähnt haben, nämlich Geschlechtsverkehr während dem Fasten am Tage zu haben, ist eine Umgangsform, die das Fasten ungültig macht, werden wir heute mit dem nächsten Punkt fortfahren, nämlich das Essen und das Trinken während dem Fasten, in Ramadan zum Beispiel. Das heißt, das Essen und das Trinken ist natürlich ein Verbot, weil in Ramadan sollte man ja wie bereits alle wissen, fasten. Und wenn wir jemanden sehen, der
Barakallahu fikum,
der gegessen hat, dann müssen wir auf jeden Fall ihn daran erinnern. Wir müssen ihn daran erinnern, Vor allem auch, wenn er vergessen hat. Es gibt ja einige Personen, die während dem Ramadan zum Beispiel vergessen und was trinken oder was essen. Und diese Personen müssen wir vorher warnen oder daran erinnern, dass aktuell Ramadan ist und er darf nicht essen. Dann sagt man ihm quasi, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, At'amahu Allah wa sakar. Allah hat ihm Essen gegeben und er hat ihm Wasser gegeben. Das heißt, er soll dann dort aufhören, wenn er gegessen hat, und dann das Fasten fortsetzen. Das wäre dann überhaupt kein Problem. Aber man muss ihn daran erinnern. Und es ist eine Pflicht für jeden Muslim, dass er, wenn er jemanden oder einen Munkar sieht, ein Munkar ist eine schlimme Tat, eine Sünde sieht, dann muss er die andere Person daran erinnern, dass er dies nicht tun soll. Wie er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, man ra'a minkum munkara, der von euch eine Sünde sieht, falyughayyir biyadihi, dann muss er das verändern mit seiner eigenen Hand. Und wenn er nicht kann, mit der Zunge. Und wenn er nicht kann, mit dem Herzen. Und das ist der schwächste Iman. Das heißt, wir müssen ihn daran erinnern. Und wenn wir ihn daran erinnern würden, dann würden wir auch erfahren, warum er gegessen hat. Vergesslichkeit oder auf Reise oder er ist krank. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir uns in den Kopf einprägen müssen. Nämlich, wenn wir jemanden sehen, der am Tag Ramadan ist, dann dürfen wir nicht einfach sehen, okay, er hat gerade gegessen, das heißt, er fastet nicht. Und wir werden wir nehmen diesen Auszug, den wir gerade gesehen haben, direkt weitergeben und veröffentlichen, als wenn wir Al Jazeera direkt an jedem weitergeben. Und die anderen werden natürlich schlecht denken, sagen, oh, wenn der Schiff kommt, der hat gegessen. Dabei hätten wir gefragt, warum er gegessen hat, hätten wir erfahren, dass er entweder vielleicht krank ist oder er ist ein Reisender oder er hat einfach nur vergessen. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, wenn ein Fasiq, ein Frevler zu euch kommen würde mit einer Nachricht, dann müsst ihr erst Klarheit verschaffen. Klarheit verschaffen. Es gibt ja zwei Unterschiede zwischen At-Tathabbut und At-Tabayyun. At-Tathabbut ist hier, dass du diese Nachricht überhaupt bestätigst, dass diese Nachricht wirklich wahr ist. Du hast ihn gesehen, er hat getrunken, das stimmt. Das ist At-Tathabbut. At-Tabayyun ist, warum hast du gegessen? Dass du herauskriegst, warum die Person diese Tat gemacht hat.
أيضا من مفسدات الصيام إنزال المني يقظة في نهار رمضان باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم وعليه ما عال من أكل أو شرب متعمدا. خلي بالنا من الضوابط دي. إنزال المني يقظة، لأن من أنزل في نوم ويسمى الاستحلام لا يفسد صومه، يصوم عادي جدا، كان نائما وقام مستحلما، يعني أنزل أثناء نومه، هذا يكمل الصيام ولا شيء عليه، يوم بس يغتسل عشان الصلاة. إنما من تعمد إنزال الملي في نهار رمضان عن طريق الاستمناء، أولا يقوى الاستمناء باليد عظيمة من العظائم، كبيرة من الكبائر. الله تعالى قال في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون، أي المعتدي على حدود الله عز وجل. يبقى أنت عندك الزوجة الحلال الطيب، ما فيش زوجة، يبقى تصوم وتكثر من الصيام. إنما الاستمناء باليد حرام وكبيرة وعظيمة. أولا له أثار سلبية عجيبة، يدمر لك خلايا المخ فيجعلك أسيرا لهذه الشهوة. ثانيا إن تزوجت تبتلى بالضعف الجنسي وعدم القدرة على جماع الزوجة، وبتصغر أمام زوجتك وتتدمر حياتك. ثالثا يذهب ببهاء الوجه ويظلم القلب، إضافة لبعض العلل والأمراض العضوية والنفسية، فدائما يكون متوترا، يستثار من أي مشهد، ودي مصيبة كبيرة جدا. ويكفي أنه خالف ربه عز وجل، ويكفي أنه يغلق الأبواب ولا يستحي من الخالق الذي يراه، ودي مشكلة تانية، مشكلة عظيمة جدا. فننبه على خطورة هذا الأمر. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. ما قالش عليه بالاستمناء، قال عليه بالصوم، فإنه له وجاء سواء للمرأة أو للرجل. يحرم هذا الفعل أن يستمني بيده، فهذه كبيرة، فعلى المسلم أن ينتهي إن ابتلي بهذا الداء، وأن يتقي الله رب العالمين. ودي المصلحة هو الشخصية، لأن إخوة فيما بعد تعرف إن أخطر شيء ألا تكون رجلا أمام امرأتك، مصيبة. وهذا الداء يقضي على الفحولة ويسبب الضعف ويضيع حياتك الزوجية. وربما بعضهم كمن تأتينا كثير من الفتاوى في هذا الباب، ربما يستغني عن زوجته بهذا الداء الخطير جدا، يبقى عنده زوجة حلال طيب ويفعل هذا المنكر والعياذ بالله. وده محتاج توبة نصوح، محتاج عزيمة وهمة، محتاج تبعد عن أي مثيرات، إن من ضمن الأسباب اللي بتجعل الإنسان يقع في هذه المصيبة الفراغ القاتل والوحدة، وإن كل وحده فترات طويلة، ودي مصيبة كبيرة. اشغل نفسك بذكر الله، اشغل نفسك بحفظ القرآن، اشغل نفسك بمدرسة العلم، ما تخليش وقتا فارغا عندك، دايما اختلط بالناس، مجالس العلم يكون لك صحبة وهكذا، لأن دي آفة عظيمة جدا يعرف قبحها من أدمنها والعياذ بالله. يعني إما بيجي يستفتينا بعض التائبين، سبحان الله، شوف كيف كنت أثيرا لهذا الداء، والحمد لله ربنا من علي وربنا عصمني وربنا، فبيبدأ يعدد المساوئ اللي كان بيعيشها في الظلمة دي، لأنها ظلمة. المعصية إخوة كلها ظلام والعياذ بالله، ظلمة في القلب، ظلمة في الوجه، بغضة عند الخلق، الخلق يبغضونك لأن دي عقوبة والعياذ بالله. فننتبه لهذا الباب، فمن ابتلي بهذا فعليه أن يتوب ويعود سريعا قبل الفوت. فالاستمناء باليد يفسد الصيام في نهار رمضان، ويجب عليه التوبة، ويجب عليه قضاء اليوم، أو إنزال المني عن طريق المباشرة. يعني المباشرة يعني ملاعبة الزوجة أو مداعبتها دون إدخال ودون جماع. في بعض الناس بيكون عنده ضعف في هذا الباب، لو حضن زوجته ينزل، لو قبلها وقعته سودة يضيع نفسه. عشان كده النبي لما سئل عن القبلة في نهار رمضان جاءه جاء أن يقول: أيجوز أن أقبل أهلي في رمضان؟ قال: نعم. جاءه آخر يقول: أيجوز أن أقبل أهلي؟ قال: لا. فتعجب الناس. قال الراوي: فكان الأول شيخا كبيرا وكان الآخر شابا. يعني أجاز للشيخ الكبير ليه؟ لأنه خلاص بقى كبر، مش هتأثر معاه لا قبلة ولا حضن، ده خلاص العملية إيه؟ سلم النمر خلاص. إنما الشاب عنده قوة، ربما لو قلنا له روح قبل يضيع نفسه ويضيع الصيام، فالنبي قال له لا. إنما القبلة في نهار رمضان لا بأس بها لمن يملك إربة. تقول أم عائشة: كان النبي يقبل زوجاته في نهار رمضان وهو صائم، وكان أملك لإربة، يعني يملك نفسه عليه الصلاة، فمن كان يملك نفسه لا بأس أن يقبل. إنما لا يملك نقول له ابعد، اوعى تقرب عشان ما تفسدش الصيام. وهي بتبقى لحظة بيبدأ الشيطان يزينها لك: يا عم الشيخ مش الشيطان مربوط يا ابني، مش كلهم مربوطين في نهار رمضان يا ابن الله، يصلح حالك، المرضى فقط، إنما الصغيرين شغالين، في الصغيرين شغالين، وفي كمان شياطين الإنس. فخلي بالك اللي بيقيد في نهار رمضان ويصفد مين؟ مرضة الجن، يعني المعلمين الكبار أو من الشياطين، إنما الصغيرين منطلقين وشغالين. فخلي بالك، فما دمت لا تملك فلا تقترب، لا تقترب يا سيدي. وبعدين بعد المغرب ورنا شطارتك، خلاص كده عامل لي مثلا 7 رجالة في النهار ومصايمين ويجي بالليل ما في ايه في ايه ورينا بقى شطارتك بقى بالليل ربنا يباح لك بالليل انما بالنهار لا اختبار الايمان بقى هنا فما تقربش يبقى اللي باشر زوجته يعني حضنها يقبلها يدعبها انزل فسد الصوم عليه توبة واستغفار وعليه قضاء اليوم نعم
Der nächste Punkt ist, wenn Spermien rauskommen, oder Ejakulation, würde ich eher in der deutschen Sprache sagen. Wenn man im Schlaf ejakuliert, ist es kein Problem. Aus dem Grund, weil das im Schlaf passiert. Da soll lediglich morgens aufwachen, duschen fürs Gebet, sonst muss er nichts machen. Aber derjenige, der es bewusst oder bewusst dafür sorgt, dass eine Ejakulation stattfindet, das ist haram, verboten und der muss Reue zeigen und den Tag wiederholen. Vor allem, was die Selbstbefriedigung anbetrifft, ist auch eins der großen Sünden. Und der Sheikh Hafidhullah hat gerade versucht, auch in jeglicher Hinsicht davon abzuraten, dass man sich selbst befriedigt, unabhängig davon, ob es eine Frau ist oder ein Mann ist. Da wurden auch einige Gründe genannt oder einige negative Eigenschaften, die passieren, wenn man diese Tat unternimmt. Wie zum Beispiel das Herz wird natürlich in diesem Falle auch mit Schwärze gefüllt, dein Herz wird schwarz. Und ebenfalls gibt es eine Schwäche in der Intimität, eine Schwäche in der Intimität, die auch stattfinden wird. Und ebenfalls in die Gehirnzellen, laut den Wissenschaftlern, die das untersucht haben, sind davon negativ beeinflusst. Und es reicht eigentlich vollkommen aus, also in dieser Hinsicht auch Allah Azza wa Jal sündigst oder ungehorsam leistest, das reicht vollkommen aus zu sagen, diese Tat ist eines der großen Sünden, denn Allah Azza wa Jalla hat auch gesagt, man sollte mit seinen Ehefrauen Geschlechtsverkehr haben und seine Intimsphäre schützen, dass man nicht was anderes in Betracht zieht oder anwendet. Und um dies zu erreichen, natürlich ist vor allem für die Jugendlichen eines der schwierigsten Punkte, um dies aufrechtzuerhalten, eins der guten Tipps oder Ratschläge, die man einem geben muss, ist vor allem, dass man im Vornherein alle Türen schließt, die einem eine gewisse Anziehungskraft bereiten, sei es irgendwelche Bilder oder Videos oder was auch immer, dass man von diesen Sachen sich weghält oder fernhält, damit der Teufel nicht weiterhin daran arbeitet, dass ihr durch diese Kleinigkeiten zu etwas Größerem hinausgeht und damit dann euer Fasten in diesem Fall verschwendet wird. Und es gibt auch Männer, so wie der Sheikh Hafidhullah gerade erzählt hat, die sogar ihre eigene Ehefrau vernachlässigen, weil sie diese Sucht haben, die Selbstbefriedigung zu verrichten oder zu machen oder zu unternehmen. Sowas gibt es auch. Möge Allah Azza wa Jalla uns von dieser Sünde fernhalten und uns davor schützen. Neben den schlechten Eigenschaften, die daraus resultieren, sind ebenfalls eine gewisse Schwärze im Gesicht und natürlich ebenfalls die Wut von Allah Azza wa Jalla, dass wir diese Sünde begehen. Ein weiterer Punkt ist ebenfalls, dass man mit der Ehefrau spielt. Spielt in dem Sinne, sie umarmt, sie küsst. Wenn man nicht in der Lage ist, wenn man jung ist und sehr viel Kraft hat und Kleinigkeiten dafür sorgen, dass er vielleicht erregt ist, sollte man von diesen Vorgehensweisen sich fernhalten. Denn wenn man in diesen Vorgehensweisen während Ramadan ejakuliert, dann wird das Fasten zunichte machen. Man muss dann daraufhin natürlich Reue zeigen und Allah um Vergebung bitten und den Tag wiederholen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat eines Tages, als er gefragt worden war, von einer älteren Person, darf ich meine Frau küssen oder was, umarmen, habe ich vergessen, jedenfalls mit ihr spielen. Er sagte, ja, kannst du. Und bei einer anderen Person, die jünger gewesen war, sagte er nein. Und die Gefährten haben sich verwundert, sagten, ja, Rasulallah, wie kannst du bei einem Ja sagen, beim anderen Nein sagen? Daraufhin kam die Antwort, der andere ist eine alte Person, der ist in Sachen ja, Stärke bereits aufgebraucht, er wird nicht mehr durch Kleinigkeiten erlegt, deshalb kann er seine Frau gerne küssen. Aber der andere, die jüngere Person, der Hengst, wie man sagt, die ist verboten worden. Warum? Weil Kleinigkeiten können dafür sorgen, dass er erregt wird.
التنبيه في هذا الباب المهم على الزوجات أن يتقين الله تعالى في الأزواج، لأن بعض الزوجات لنشوزها وعنادها قد تمنع زوجها من حقه الشرعي فتدفعه دافعا إلى الوقوع في الحرام أو الاستمناء باليد، ودي مصيبة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخبر فقال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات وهو غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية باتت يلعنها الذي في السماء حتى تصبح، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا يجوز قتل امرأة أن تمنع زوجها من نفسها إلا لعذر من حيض أو نفاس أو مرض وعلة، لغير ذلك لا يجوز البتة. زعلنا معاه، مش زعلنا معاه، ان طلب سمعت واطعت، من ده حق شرعي، ده مقصد من مقاصد الزواج، بل اعظم مقاصد الزواج تحقيق العفة، المرأة للفراش. فان تمردت المرأة في هذا الباب اذا هذه ليست صالحة، هذه ليست تقية، هذه آثمة وإثمها عظيم، لأنها تؤدي إلى انحراف زوجها أو إلى بعدها عن الجد. النبي أخبر المرأة أنها إذا دعاها زوجها فعليها أن تلبي ولو كانت على ظهر قطب، يعني لو كانت فوق ظهر بعير تنزل لكي تلبي حاجاته. ودي قضية مهمة يا إخوة، لابد أن يذكر بها الزوجات، أن تذكر بها الزوجات، لأن ده مقصد عظيم. بعض النساء قد تستغل هذا الباب وتعلم أن زوجها مثلا يرغب في هذا الباب بشدة، وتبدأ تستغله لقضاء حوائجها بقى، طب هات لي، طب اعمل لي، بقت مساومات. هذه امرأة آثمة، هذا الباب لا يستغل أبدا، لأن ده حق شرعي، حق شرعي. وكثيرا ما أقول لمن يستفتيني في هذا الباب: إن عجزت عن إصلاحها إن يتفرق يغني الله كلا من سعته. هذه ليست بزوجة التي تستغل هذا الباب وتضغط على زوجها، ليست بزوجة، ليست صالحة. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المرأة، يقول لها: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فننبه الأخوات والزوجات أن يتقين الله تعالى في الأزواج. إن كان هناك ما يريبك فيه أخبريه. أحيانا بعض الزوجات مثلا تأنف، كما يجينا الفتاوى يعني، ريحته وحشة، طب قولي له إن ريحته وحشة عشان يغير. ربما ما بياخدش شاور، قول له خش استحم وحط طيب وعطريه بنفسك ما دام ريحته لا تقبلينها، بيدخن وبطل دخان، ان ريحه الدخان نتنه ما بقدرش، اخبريه لان ده حق. يعني زي ما هو له حقوق انت كمان لك ايه حقوق. يقول ابن عباس: اني اتزين لزوجتي كما احب ان تتزين هي لي. برضه نقول للزوج: تزين، خليك كده نظيفا، ده النظافة من الإيمان يا أخي، خد لك شاور بالشامبو الجميل، اتعطر بعطر جميل مش عطر قبيح، والبس كويس، ما تبقاش مبهدل في نفسك وحالتك كرب، خلاص كده ما تجيش بعرقك وعبلك وتقول لها أنا إيه، ما تقوم تخش تخد لك شاور، أصل الدنيا برد يا عم الشيخ، برد خلاص اتخمت، ما تقرفناش بريحتك دي، قوم خد لك شاور ونظف نفسك كويس، وهيئ نفسك للزوجة كما تحب أن تتهيئ هي لك، وهكذا. فنقول للزوجة أخبريه إذا كان في مثلا عائق معين يمنعك، أخبريه عشان يغير نفسه. ما في بعض الأزواج برضو كده يا أخي يتعبوا جدا، قاعد لها ليل ونهار بلبس عفن، ويخرج بره يتشيك. ده هي الأولى بالشياكة في البيت مش اللي بره، هي اللي أولى جوه. هات ترنج كده حلو وجميل وقعد بيه في البيت، ما تقعد لك بفرنا محملات والشورت البافتة ده اللي انت عطول عادي بيه في البيت، عامل زي حاجة غريبة جدا يا أخي. تلقح على عينك، هات لك بنطلونين برمودة حلوين، روح هات من عند محل كده هات لك 3 4 مناطيل حلوين وتيشيرتين حلوين، وخليك نضيف في البيت، غير لها كل يوم تيشيرت يا اخي. مش قاعد لها بهبلك وهبلك ليل ونهار، شايفه كده بتتغم لما تشوفك ومش قادره تتكلم يعني مسكينه. فنقول لك برضه انت غير من حالك، فهمت حاجه؟ نقول له كده ولا لا؟ لازم نترجم له كده، نقول له البس كويس وحط عطر وشاور. اسمه شاور؟ اسمه شاور صح؟ ياخد شاور يا اخي من غير حاجة، خشت البيت خد لك شارع على طول، خليك نظيف، وهكذا. فنقول يا إخوة الباب ده باب مهم جدا في الزواج، استقرار الحياة الزوجية تبدأ من هنا، من هنا. إن كان في خلل في الباب ده لم تستقر حياة أبدا أبدا. يبقى على الزوجة أن تتقي الله في زوجها، وتعلم أن هذا حق، وأن الله سائلها. شوف النبي يقول عن نساء الأنصار: خير نساء الأنصار الودود الولود، والتي إذا غاضب عليها زوجها لا يغمض لها جفن حتى تأتي وتقول: لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني، حتى ترضى عني. شوف الزوجة دي خير النساء، ما تخليش الزوج يغضب منها ولا يزعل منها، خاصة في الباب ده. يطلب سمعت وأطعت إلا لعلة، وتبين العلة: والله اليوم أنا فعلا مريضة فأرجو المسامحة، ماشي. اليوم أنا عندي الحيض خلاص ممنوع، وهكذا لغير عذر فلا يجوز، لا يجوز البت، ما ينفعش تمنعي نفسك عنه، لأن هذا حق. العفة مقصد مهم من مقاصد الزواج، ومعظم الانحرافات لبعض الأزواج من هذا الباب، من هذا الباب الخطير، ودي مشكلة. فنخلي بالنا وننتبه، بارك الله فيكم. نعم.
Leider gibt es bestimmte Ehefrauen, die diese ganze Sache ausnutzen und die wissen, dass ihr Mann sehr gerne mit ihnen Geschlechtsverkehr haben will und das machen die. Sie verbieten es ihm. Sie verbieten es ihm vielleicht aus irgendwelchen Gründen, die nicht klar sind oder die Analysen benötigen, damit man herauskriegt, ob es wirklich ein Grund ist oder nicht. Und das ist eines der größten Sünden überhaupt, wenn eine Frau es wagt, Geschlechtsverkehr für einen Ehemann zu verbieten. Denn es ist verboten, außer wenn die Ehefrau krank ist oder ihre Periode besitzt oder hat oder Nifas. Nifas ist das Blut, das nach einem Gebot immer noch fließt oder rauskommt. Dann darf man dort auch keinen Geschlechtsverkehr haben. Aber ansonsten darf sie ihrem Ehemann niemals Geschlechtsverkehr verbieten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: Wenn der Ehemann Geschlechtsverkehr haben will und die Frau verbietet es ihm, dann werden die Engel sie verfluchen die komplette Nacht, bis sie am morgigen Tag wieder aufwacht. In einer anderen Überlieferung steht drinnen, dass Allah Azza wa Jal sie verfluchen wird, bis sie am nächsten Tag aufsteht. Abgesehen davon sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Eine Frau, wenn sie ihre 5 Gebete betet, ihren Monat fastet, ihre Intimsphäre schützt und ihren Ehemann Gehorsam leistet, wird ihr die 8 Tore des Paradiesgartens geöffnet und sie kann sich aussuchen, in welchen oder durch welchen sie im Paradies betreten will. Und wir sagen hier, wenn eine Ehefrau zum Beispiel irgendwelche Eigenschaften von ihrem Ehemann nicht liebt, nicht mag oder wenn sie sich ekelt, dann soll sie dem Ehemann berichten, dass er vielleicht stinkt. Wie viele Männer kennen wir, die vielleicht einfach nur stinken? Manche von Natur aus, andere durch Arbeit, andere durch Zigaretten. Und wenn wir über Stinken reden, dann meinen wir wirklich Stinken. Also Stinken, Stinken. Und da darf man sich nicht wundern, wenn die Ehefrau sagt, ich will nicht mit dir schlafen. Du stinkst. Dann geh doch duschen. Kauf dir ein Deodorant. Kauf dir neue Kleider. Genauso wie du willst, dass deine Ehefrau sich verführerisch oder anziehend anzieht, so ziehe du dich ebenfalls anziehend und verführerisch. Zumindest mal der Gestank muss weggehen. Anstatt neben ihr zu sitzen, jeden Tag mit dem gleichen T-Shirt, mit der gleichen Jogginghose, du gehst mit da raus, du schläfst mit ihr, du isst mit ihr, mit den gleichen Kleidern. In so einem Fall. Und dann gehst du raus und klagst darüber, dass deine Ehefrau dir keinen Geschlechtsverkehr gibt. Dabei muss eigentlich die Ehefrau klagen, dass du dich so anziehst, stinkend neben ihr sitzt und von ihr was verlangst, was sie dir nicht geben kann. Und deshalb soll in einer Ehe von beiden Seiten ein gewisses Verständnis vorhanden sein, dass beide Parteien und beide Wünsche der einzelnen Partner erfüllt werden. Zumindest die Reinheit muss vorhanden sein, denn die Reinheit ist vom Himmel.
من مفسدات الصوم أيضا حقن الإبر المغذية في نهار رمضان التي يستغنى بها عن الأكل والشرب وعليه قضاء هذا اليوم. يعني الحقن المغذية، بعض الناس يتعلق له مثلا محاليل أثناء رمضان اللي هو بيسموه اسمها إيه؟
فوزيون؟
إنفوزيون اللي بتبقى محلول كده مغذي.
نعم
المحاليل المغذية دي اللي بتأخذ عن طريق الوريد أو كذا وبيستغنى بها عن الطعام، هذه مفطرة. محلول بيبقى عبارة عن مش عارف ماء وملح وسكر أو حاجة زي كده، بيبقى في علب كده بلاستيك في يعمل لك الكانولا ويدي لك المحلول كله عشان تعوض النقص الغذائي أو هذا مفطر في نهار رمضان. اسمه كده فيزون؟
انفوزيون.
نعم. طيب انا نسيت اسمه حتى عندنا سيروم، انا مش عارف عندنا نسيت اسمه عشان نعرف الناس اللي بيتابعوا من مصر مش عارف اسمه ايه، اسمه المحلول ايه والله نسيت ايه. انفوزيون بالالماني، انفوزيون انا عايز بالمصري مصر، في ناس بيتابعوني على البث مصريين مش ايه
تشريب ولا نقع ولا قطع الاول سائل
والله ما فاكر بقى، مش مشكله بفتكر انت يا جماعه انا مش فاكر والله، احيانا بيغلق عليك في اسماء الادويه. المهم يعني النوع ده من الحقن اللي هي المغذية، فيتامينات مش عارف ايه، تعود الاكل، هذا كله يفطر في نهار رمضان. نعم قول بقى كده ترجمه وخلاص.
Und ein weiterer Punkt, das Fasten ungültig gemacht sind ebenfalls Infusionen, die für eine mangelnde Ernährung vorhanden ist, oder das kennt ja jeder, wenn jemand vielleicht Durchfall bekommt, dann kriegt er eine Infusion, damit die Flüssigkeit im Körper vorhanden ist, oder irgendwelche Vitamine aufnimmt, damit irgendeine bestimmte Sache im Körper vollständig wird. Sowas ist ebenfalls eine Sache, die das Fasten unbedingt macht.
أيضا من مفطراتي أو من المفسدات خروج دم الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة، هي صائمة أثناء النهار نزل عليها دم الحيض، خلاص دم الحيض يفسد الصوم وعليها قضاء هذا اليوم نعم.
عشان فقط النفاس باللغة الألمانية، فقط
النفاس يعني الدم اللي يعقب الولادة.
أنا ممكن أترجمه بس ممكن أقوله
بالألمانية يعني بالدويتش.
نعم
شوفه بالدويتش براحتك.
النفاس بوخم فلوس، دي حاجة أنا ما أعرف
بوخم فلوس.
بوخم فلوس
طب كويس،
ما فيش ولا واحد بيسمع الكلام ده اصلا.
سمعهم يا سيدي.
Und eine weitere Sache, die das Fasten ungültig macht, ist ebenfalls die Periode einer Frau und ebenfalls ein Nifas. Ein Nifas wird hier übersetzt als Wochenfluss oder Wochenbett. Jedenfalls ist das Blut, was während oder nach einer Geburt rauskommt.
ايضا من مفسدات الصيام التقيؤ عمدا في نهار رمضان. التقيؤ عمدا يعني واحد تعمد إخراج ما في بطني من طعام أو شراب بإدخال يده، أو بفعل يؤدي للقيء. أما إن ذرعك القيء يعني خرج غصب عنك فلا شيء عليك، كمل صيامك، صيامك صحيح. إنما الذي يتعمد القيء، الدليل ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. واحد يقول لك أصلا حاسس أن أنا دايخ مش ارتاح لما رجع، فيقعد بقى إيه أوع ويعمل كده، يحط إصبع أوع لغاية ما يقع فعلا، ده صيام فسد وعليه القضاء. إنما هو خارج في الطريق فجأة أوع لوحده من غير ما يتعمد، تمام كده، نقول له كمل صيامك وصيامك صحيح ولا شيء عليك. يبقى إذن الذي يتعمد فقط هو الذي يقضي. نعم.
Und ebenfalls das Erbrechen, das bewusste Erbrechen ist ebenfalls das, das Fasten ungültig macht. Aber wenn jemand erbricht, ungewollt, das ist kein Problem, er kann sein Fasten weiterhin fortfahren. Der Beweis dafür ist die Aussage oder die Überlieferung von dem Imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, an Abi Huraira radiallahu anhu. Er sagte, dass der Prophet sagte, derjenige, der unbewusst erbricht, dann muss er nicht das Fasten wiederholen, aber derjenige, der bewusst erbricht, muss das Fasten wiederholen.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن لسه عندنا مسائل مهمة في بقى ما يباح في الصيام، لأن في بعض الأمور الكثيرة جدا مباحة، وبيعتقد البعض لقلة العلم أنها غير مباحة في نهار رمضان، زي مثلا معجون السنان، زي إتيان طبيب الأسنان، زي السواك، في أمور كثيرة جدا جدا تباح في الصيام إن شاء الله نذكرها في اللقاء القابل إن شاء الله. وكذلك المكروهات، في حاجات بتكره لكن لا تؤثر على الصيام، هنذكر هذا كله إن شاء الله إن قدرت لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ترجم له.
Im nächsten Vortrag إن شاء الله تعالى werden wir fortfahren und auch andere Angelegenheiten erwähnen, wie zum Beispiel die verhüllten Sachen im Ramadan, die wir eigentlich oder die wir nicht machen müssen, die sind verhüllt. Die besprechen wir إن شاء الله das nächste Mal. Barakallahu fiik.
طيب، كان في بعض الأسئلة وردتنا فقط على الخاص عبر البث، نجيبها في عجالة عاجلة ثم ننتقل إن شاء الله للحضور بإذن الله رب العالمين. قبيل الدرس وردتنا بعض المسائل من أختنا وابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر، بيسأل فيها السائل كمال عبد الرحمن، يقول: دعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن إلى آخر الدعاء، هل يقال في المساء والصباح؟ وهل نقول من ضلع الدين أو من غلبة الدين؟ طبعا هنا يشير لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كان النبي يكثر من هذا الدعاء، يكثر يعني سواء في الليل أو النهار، فالنبي كان له عادة في بعض الأذكار يكثر منها، فنقول له أكثر من هذا الدعاء سواء في الصباح أو في المساء. ومتن الحديث قال فيه: ومن ضلع الدين. من ضلع الدين، والضلع يعني شدة الدين، فالنص ورد بضلع الدين وما يضلع الإنسان ويسيئه ويشدد عليه، فعليك أن تذكر هذا صباحا ومساء، وعليك أن تكثر منه. ترجم؟ طيب ترجم.
Es gibt eine Überlieferung von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die gesagt wird, dass dieses Bittgebet, dass er davon sehr oft gelesen hat oder gesagt hat. Und das kann man im Morgen als auch im Abend sagen. Ich werde ganz kurz im Arabischen das gerade vorgelesen und das sollte dann sein.
أيضا نقلت لنا سؤالا عن أخ مفرح غزوان، يقول: هل يجوز دفع الزكاة للعمال المقيمين عندنا لأنهم محتاجون ونحن نعلم بفقرهم؟ طبعا مقيمون يعني معناه أنهم في البلد اللي هو فيها، عمالة أجنبية مثلا أو كذا، أو ربما يقصد أنهم خدم عندهم أو يعملون استقدموهم للعمل. نقول: على كل حال سواء هذا أو ذاك، إن كانوا من الفقراء ومن أصحاب الحاجات فيجوز دفع زكاة المال لهم لأنهم من المستحقين لها، لكن بشرط إن كانوا عمال عندك ما يأثرش هذا على راتبهم. ما تقولش بقى هديهم زكاة المال، طيب الراتب كنا بنديهم مثلا مش عارف 1000 نخليه 800، لا كده أصبحت مش زكاة، خلاص كده ما ينفعش، لأن الزكاة فرض. فإن كانوا عمالا عندك لا يجوز لك أن تعطيهم زكاة مالك وتنقص من راتبهم، بالعكس، لأن الزكاة حقهم ما لهاش علاقة براتبهم، فإن كان كذلك لا حرج وهم من المستحقين. نعم.
Er hatte Arbeit bei sich. Darf er die Zakatin abgeben, weil er weiß, sie sind arm? Die Antwort lautet, wenn sie wirklich arm sind, dann darf er ihnen die Zakat abgeben, aber die Zakat darf keinen Einfluss auf den Lohn haben. Wenn er vorher hatte, ihnen 1000 Euro zu geben, dann soll er ihnen 1000 Euro geben und sie sagen, ja, ich habe ihnen Zakat gegeben, ich gebe ihnen nur 100.
نقلت أيضا سؤالا عن الأخ ناصر الشمري حفظه الله، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. فتحت حسابات الادخار في بنك الإنماء وبعد فترة تفاجأت بأرباح في الحسابات، هل هي حلال أم حرام؟ مع العلم أني عند فتح الحسابات لم أعلم أنه يوجد أرباح، أرجو الإفادة وشكر. طبعا القضايا عن قضية البنوك نحن لا نفتي ببنك بعين، ولكن أنا أتكلم عن المعاملة بصفة عامة. لماذا؟ لأن بعض البنوك قد تكون إسلامية ثم تتحول لغير إسلامية، فلما نفتي بحلها اليوم وتتغير غدا الناس ياخدوا الحل على الإطلاق، فعشان كده ما لناش دعوة بأسماء البنوك، إنما احنا هنفتي على المعاملة فتوى عامة للجميع، بحيث إن حضرتك بتشوف المعاملة دي مع أي بنك كان، إن كانت توافق ضوابط الشرع فهي حلال، خالفت يبقى حرام. فأقول إذا كان البنك إسلاميا، بدون أسماءه بقى، إذا كان البنك إسلاميا وهو مستثمر يستثمر الأموال بالمضاربة في مشروعات مباحة، فالأرباح الناشئة عن هذا الاستثمار حلال طيب، إن ده استثمار. الأصل في البنك الإسلامي إيه؟ إنه بيأخذ الودائع يستثمرها بنفسه، ما هوش وسيط. يعني مثلا بنك فلان الإسلامي بيعمل إيه؟ بياخد الأموال ويشغلها. بتشغلها في أي بنك؟ أنا والله بعمل مشروعات، عندي مشروعات سكنية وعندي مشروعات غذائية وعندي مشروعات تنموية، وآدي المشروعات اللي أنا بعملها بنفسي وبنفذها، تمام، بياخد مني الوديعة بتاعتي أو المبلغ اللي أنا أريد أن أستثمره مع البنك، بيبدأ يدخله في مشروع. المشروع ده مثلا طلع ربح مثلا 1,000,000 يورو مثلا، البنك بيعمل إيه؟ لأنه مستثمر بياخد أجرة العمالة أولا عنده موظفين وشغالين وناس شغالين معاه، بيطلع رواتبهم جميعا من الربح اللي فوق ده من 1,000,000، وبعد كده ياخد أجره هو كخبير مستثمر على حسب ما يحدد، هو خد مثلا الربع، أدي أجرته كخبير بيدير المشروعات. الربح الصافي بعد كده بيقسم وفق رؤوس الأموال، بيشوف عنده كم من الودائع وبيقسم عليها الربح وفق رأس المال. إن كان كذلك فهذه مضاربة إسلامية حلال طيبة. أما إذا كان البنك ليس إسلاميا، يعني البنك وسيطا ربويا، يعني إيه؟ البنك عبارة عن وعاء وخزانة فقط، أنت بتديله الوديعة يقول لك بديلك نسبة 7% كل شهر، تمام؟ فإذا ثبت هي كلام جميل، هو بقى الفلوس عنده بيجي المستثمر من بره ياخدها منه كقرض، يقول له تدفع لي فائدة مركبة 20%، ده المستثمر اللي خد مثلا عنده البنك 10,000,000 يورو خدهم كلهم عشان يعمل مشروع، فيدينه للبنك كام في المية؟ 20% كل شهر، فالبنك يديك انت 7 يا صاحب المال وياخد هو 13%، البنك اصبح ايه؟ وسيطا ربويا مش مستثمر. ثم المستثمر اللي خد اموالنا ده بيعمل بيها ايه؟ البنك ملوش علاقة، ممكن بقى ياخد المال يعمل صفقة مخدرات، ما هو تاجر كبير، او يعمل فيلم اباحي، او يعمل فيلم يؤدي للرذيلة زي المنتجين السينما، بياخدوا فلوس منين؟ ما من البنوك. المنتج ده اللي بيعمل فيلم ويكسر الدنيا ده، ما هو خد اموال المسلمين من البنك قرض وبيدفع 20% على ايه؟ على المبلغ ده، فبالتالي اصبحت اموالك بتروح فين؟ في البلاوي السوداء، مشروعات محرمة، فده يحرم قطعا، ده اسم الربا بعينه. فالبنك وسيطا ربويا وليس مستثمرا، فإن كان كذلك فنقول لك الأرباح الواردة عن هذا البنك حرام ربا، حكمها إيه؟ التخلص منها في مصالح المسلمين. يعني فوائد البنوك الربوية ما ينفعش التصدق منها، ما هي صدقة، دي التخلص، انت بتتخلص من الحرام وما لكش فيه اجر، فبيروح لمصالح المسلمين، في فقير، في يتيم، في كذا، ينفق، لا حرج في هذا، لكن لا يستفيد منه صاحب المال لانه ربا، ما ينفعش يستخدمه في مأكل ولا في مشرب ولا في ملبس ولا في مسكن ولا في اي شيء، انما يتخلص منه في مصالح. فنقول للاخ ناصر الشمري اذا كان البنك يتعامل بالمضاربة الإسلامية فحلال طيب هذا الربح، استفيد به بارك الله فيك، أما إن كانت الثانية فتخلص منه في مصالح المسلمين، والله أعلى وأعلم. نعم.
أنت قلت في عجالة جغنا. لازم تترجم.
لازم تترجم. خلاص. عشان الناس اللي قاعدين دول مش عارفين اللغة العربية.
زون. أسكيل أم دي إسلامش بنك. أزون. إم عالج ماين. نيش أم إسلامش بنك. أبى إم عالج ماين دي فيها دمت دمت أمجين. Wenn wir sagen würden, wir haben eine islamische Bank und diese islamische Bank nimmt Kunden auf. Jeder Kunde gibt einen gewissen Vermögensgrad an Geld in die Bank rein. Diese Bank investiert das Geld in Projekte, die erlaubt sind. Wenn sie von diesem Projekt zum Beispiel 1 Million Euro gewinnen würde, wird sie alle Beschäftigten in der Bank ausbezahlen. Die Bank kriegt selber einen Teil davon, weil sie auch das ganze Projekt auch geführt hat. Und dann wird das andere Geld verteilt auf die Teilnehmer der einzelnen Kunden gerecht. Sowas ist zum Beispiel erlaubt. Aber wenn die Bank nur als eine Art, nicht Vermittler, einfach nur eine Art Behälter, wo du Geld rein, wir haben mehrere Kunden, wir tun Geld reinlegen, dann hat er quasi 1 Million Euro drauf und dann wird er das Geld in anderen oder gibt er in anderen Leuten, die vielleicht auch investieren und diese anderen Leute, die das Geld von der Bank bekommen haben, müssen daraufhin zum Beispiel als eine Art Gegenleistung 20% mehr bezahlen. Und dann kriegst du als Kunde von diesen 20% 7% und die Bank kriegt 13%. Da sind wir hier in Riba, wie der Bruder gesagt hat, das ist quasi eine Vermittlungsarbeit. Das ist hier nicht erlaubt. Und da muss man von diesem mehr Geld, das man bekommen hat von der Bank, muss man das loswerden. Man kriegt keine Belohnung dafür, aber man muss loswerden, indem man anderen armen Menschen davon etwas kauft.
أوردتنا رسالة الآن من ابننا حسام حمزاوي التونسي يقول كيف حالكم شيخنا، بلغني اليوم أن والدي مريض بالسرطان، فلا تنسوا من صالح الدعاء، نفع الله بكم شيخنا، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وسائر المرضى، اللهم آمين. في أسئلة؟ طيب بهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم.